Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Posloucháte Casablanku na rádiu Wave. Zdraví vás Pavel Sladký, jako vždycky a jako vždycky rád vás vítám u poslechu tohohle pořadu, který zanedlouho oslaví 15. narozeniny a my se dnes budeme bavit s hostem, který už má určitou historii s Casablankou za sebou, a to jak ve vysílání, kde mluvila o svých cestách, tak taky s narozeninovými večírky rádia Wave, kde jste ji mohli zažít a potkat osobně. Ten, o kom mluvím, totiž je Viktorka Hlaváčková. Ahoj, Viktorko.
Ahoj, Pavle.
Kterou dneska zdravím speciálně do Sarajeva. Dnešní díl Casablanky vzniká na linkách Praha-Sarajevo. Kde ty, Viktorko, teď děláš co a jak se máš v Sarajevu?
No, já jsem tady s partou dobrovolníků, kteří tady provozují, nebo teďka vlastně rozjíždíme ten projekt teprve, ještě jsme ho neotevřeli. Je to takový centrum pro uprchlíky, co tady jsou v Sarajevu, žijou v různě ve skvotech a tak, aby si mohli třeba přijít vyprat, takže tam máme nějaký pračky, sušičky, aby se mohli osprchovat a zajít si na toaletu, budeme dávat jim teplej čaj k dispozici, nějaký balíčky s jídlem a taky distribuovat nějaký oblečení, který přijde v nějakých sbírkách. To centrum se jmenuje Kompas 71 a provozuje to, nebo je to pod záštitou organizace Pomáháme lidem na útěku, je to česká organizace, ale celý ten tým se snažíme stavět jako mezinárodně, hlavně ve spolupráci s místníma lidma a taky s uprchlíkama samotnýma. Hlavním jako cílem nebo smyslem téhle věci je nějak jako pomoct zajistit tu základní hygienu. Zvláště teďka v této době je to asi důležitý. Tak to je to, co tady děláme. Já teda spíš tak jako okrajově, já mám svoji práce ještě jako jiný hodně, ale tak nějak to tady dokumentuju a jsem tady s nima.
Jaká je teď mimochodem koronavirová situace v Bosně? Pokud si pamatuju nějaké poslední informace, které jsem zaznamenal, tak to není nějak růžové. Je to tak?
No, já úplně teďka nevím přesně ty statistiky, ale zrovna včera tady někdo řekl, že nejhůř na tom Belgie, potom Česká republika a potom Bosna. Takže není to úplně dobrý.
Ty v tuhle chvíli s námi mluvíš z takového domečku, který jsi pro zlepšení akustických podmínek postavila ze spacáků. Takže díky moc za tuhle vychytávku a za tuhle ochotu. My se nebudeme ale bavit ani tak o Sarajevu, jako o tvojí nedávné balkánské cestě, jímž jádrem jsou zážitky z Černé Hory a z Albánie, ale celá ta cesta začala v Chorvatsku. Je to tak?
Je to tak, no. Protože ono to bylo, můj partner byl v Sarajevu a já jsem byla v Čechách a dokončovala jsem svoji knihu. A byli jsme docela dlouho, nebo byli jsme spolu málo tenhle rok kvůli té koroně. No a on už měl Balkánu plný zuby a chtěl domů a já už jsem toho měla plný zuby doma a chtěla jsem vyrazit do hor. A tak jsme si řekli, že se sejdem v Chorvatsku. Takže jsme se takhle potkali a ani jeden vlastně Chorvatsko jsme nějak jako neznali, že maximálně jsme přes něj projížděli nebo tak. Tak jsme si řekli, že ho trochu víc poznáme, no.
A vyrazili jste do hor Velebit?
No, byli jsme i v horách Velebit, ale můj partner má radši moře, takže jsme to tak jako kombinovali, aby to bylo spravedlivý. A vlastně jsme projeli celý pobřeží, řekněme, od Rijeky do Splitu, tak jsme to projeli autem. Vždycky, když se nám někde líbilo, tak jsme se tam někde ubytovali nebo jsme zabivakovali a prostě jsme si dali takovou, řekněme, tradiční dovolenou.
Ty máš za sebou balkánských zážitků už celou řadu, hlavně proto, že tvoje cesta tam, jak tomu říkáváš, začala velkým karpatským přechodem, čili dejme tomu hlavně tím východním Balkánem, Rumunskem. Tentokrát jsi tedy vybrala Černou Horu a Albánii hlavně proto, že jsi chtěla další kusy Balkánu doplnit, anebo z nějakých úplně jiných důvodů?
No, můj právě plán původní úplně pro tenhle ten rok byl, že přejdu od severu na jih Arménii a pak, že se vydám ze západu na východ po severu, po těch severních horách, co jsou v Iránu. No, to samozřejmě jako nebylo možné letos a tak jsem prostě přemýšlela, kam bych mohla jet a kde jsem ještě nebyla. a vyšla mi z toho Černá Hora a Albánie, na kterou jsem se mimochodem těšila strašně dlouho, na tu Albánii.
Ty máš ráda hory, nakonec tvoje kniha, o které se budeme taky potom časem bavit, se jmenuje Hory a nekonečno, tak toto dobře vyjadřuje. V Černé Hoře je spousta hor, on to ten název toho státu trošku takhle napovídá, ale třeba pohoří Dormitor nebo některé další jsou známé i mezi českými trekaři. Ty jsi měla v plánu, jako řekněme ve své vlastní tradici, přechod celé země, nebo si vyzobávala jednotlivé momenty, jak to vlastně bylo?
No, já jsem vlastně dostupovala z Chorvatska na severovýchod Černý hory, vlastně k bosenské hranici. A od té hranice jsem se vydala pěšky na jich vlastně do Albánie. A kdyby to bylo bývalo možné, kdybych měla dost času, tak jsem si to chtěla přejít úplně celý až na jich Albánii, ale to jsem věděla, že nestihnu, protože jsem měla nějaký asi 2 měsíce jenom na to. A dalo by se to stihnout samozřejmě, kdyby člověk jako si to dal za cíl a chtěl makat, ale tohle není můj styl cestování. Mě prostě jako láká takový to spíš toulání se a já si často rozmyslím tu trasu z minuty na minutu, prostě jak se mi zrovna líbí, kde. Takže tady tím pomalým způsobem cestování, kde taky jako potkáváš neustále lidi, kteří tě jako chtějí hostit a ty je chceš poznávat a tak, tak to zabere hodně času. Takže jsem věděla, že to celý takhle nestihnu, ale přišla jsem se tu Černou horu ze severu na jih. A mně se ta země tak strašně líbila, že já jsem odsaď do té Albánie vůbec nechtěla. Vůbec jsem mi odsaď nechtěla. Ještě jsem dělala, co jsem mohla, abych se tam zdržela ještě trochu díl. Ale to jsem nevěděla, co mě čeká, až tu hranici překročím.
A ke tvému stylu cestování, když jsme se k tomu teda dostali, nebo takhle si to pojmenovala, kromě sbírání zážitků s místními lidmi, poznávání místního života a nějakého přirozenějšího tempa, nesportovního, řekněme, patří taky to, že chodíš hodně na lehko. Na tom se nic nezměnilo, předpokládám. Můžeš přiblížit, co nebo kolik si toho měla tentokrát sebou, jaké jsi měla vybavení, na jaké situace horské si byla nebo nebyla připravena?
No, vybavení jsem měla dost podobný, jako obecně mívám. Já mám i jako přímo guide listy sepsaný z různých těch cest na svých webových stránkách. To, kdyby mě někoho zajímalo, tak se může podívat. Ale já jsem letos balila úplně strašně jako hekticky. Vlastně jsem naběhla do skříně, naházela jsem věci do baglu, ani jsem tím moc nepřemýšlela, neměla jsem ani gear list sepsaný a jela jsem, protože toho bylo strašně moc s dokončováním té knihy a pak už jako nějak nebyl čas, abych stihla vlak, takže jsem rychle jenom naházela věci do baglu. Ale tak mělo to maximálně 4 kila, asi bych řekla. No, všechno. Měla jsem 3 sezónní vybavení standardně, protože jsem věděla, že se budu vracet na podzim a už bude třeba i lehce pod nulou.
Maximálně 4 kila a to i s tím, že si sebou měla laptop?
Ne, já myslím jako vybavení outdoorový 4 kila, pak samozřejmě člověk si tam dá vodu, jídlo a celkově ten batoh je těžší a nepočítám tam, že jsem měla foťák, počítám tam jenom to outdoorový vybavení, že bylo do těch 4 kil, pak jsem sebou měla malinkatej počítač a zrcadlovku, jo, a to je všechno, kompakt jsem nebrala.
Ale i tak to posluchačům může připadat, jako že to je fakt docela málo, nechybilo ti nic?
Ne, asi ne.
Pokud chybělo, tak o tom nevíš, jo? Ani zpětně.
Jo, víš, co by chybělo? Já jsem si zapomněla v autě nůž, tak to mi muž odvezl zpátky do Čech, ten nůž, tak jsem byla bez nůže a pak mi na hranici, nebo v Černý hoře, kousek od albánské hranice, mi nějaký pastýři dali hromadu sýra a rajčata a chleba a abych si to mohla nakrájet, tak mi k tomu dali takovej ten malinkatej lacinej kuchyňský nožík, tak místo standardního nože jsem pak nosila toto.
V Černé hoře se ti nejvíc líbilo kde? Bylo toto pohoří Dormitor anebo někde jinde?
No, mně se líbila právě úplně strašně moc Černá hora, úplně celá. Mě strašně bavila ta rozmanitost. Jako Dormitor byl fajn, ale i když tam třeba nebylo moc turistů v téhletý sezóně, tak bych tam bylo nejvíc obecně, co jsem kde potkala na celé cestě. A bylo to prostě jako hezký, ale mě spíš jako bavila ta rozmanitost, že pak když jsem sešla na jih toho Dormitoru, tak tam vlastně byly takový, jako ono to bylo přes 2000 metrů, ale byly to takový kopečky, taková vrchovina. To jsem šla asi 2 dny jako skrze takovou krajinu, která mi trochu připomínala Island a bylo to takový docela magický. Bělohradská gora, tak ta se mi taky hodně líbila, ta měla takový kouzlo pro mě i proto, protože jsem tam schytala parádní bouřku. Ona nebyla až tak drsná, ale hrozně drsně vypadala, takže to bylo nádherný, prostě svítil do toho měsíc a mraky a třískalo to tam. A taky se tam volně pásly koně, což bylo hrozně magický. No a úplně nejvíc jsem se cítila blaženě v Národním parku Prokletije, úplně na jihu Černý hory, kde prostě jsem měla pocit, že tam jsem na celý té ploše toho Národního parku úplně jedinej člověk. Tam jsem prostě nepotkala vůbec nikoho. Je tam uprostřed lesů nádherný jezero, jmenuje se to Hrycko jezero. Ne Ohrycko, ale Hrycko. A tam jsem zakempila na noc a bylo vidět, že tam normálně v sezóně asi hodně lidí taky takhle kempuje, ale prostě nebyl tam nikdo, byl to totální ráj.
Černá Hora je taky pravoslavná země, předtím než se přehoupla přes hranice do Albánie, která je dominantně muslimská. Byla jsi se podívat v nějakých černohorských klášterech po cestě?
Ne, já když jsem na nějaký klášter narazila, tak to bylo jako zavřený. Nevím, jestli to bylo tím, že nebyli žádný turisti nebo tak. Jakože třeba se dalo jít do dvora, ale jako jinak to nepůsobilo moc otevřeně.
Co tvůj přechod albánsko-černohorský hranic?
No to bylo parádní, protože já jsem jako věděla, nebo jsem si myslela, že tam někde v těch horách je jako oficiální přechod, kde můžu jako přejít. Ale když jsem potkala pohraničníky ještě před vstupem do Prokletije, tak ty mě říkali, že nic o tom nevědí a ať se zeptám těch pohraničníků, co potkám u hranice. No ale já jsem nepotkala u hranice vůbec nikoho. A chtěla jsem k tomu přechodu jít po hranici a potom jako regulérně, slušně, poctivě přejít. Jenomže přišla zase šílená bouřka, bylo hrozně moc bouřek a byla jsem na tom hřebeni, tak jsem se běhla do Albánie, prostě jsem tak jako skoro sjela pozadku takový ty houště na té svahy a zakempila jsem v Albánii, tam jsem se schovala před tou bouřkou. No a pak jsem se druhý den vrátila zpátky na hřeben a šla jsem na ten přechod a furt jsem jako čekala, že potkám nějaký pohraničníky a nepotkala jsem vůbec žádný. No a tak jsem potom došla z Prokletije do města Bajram Cury a tam jsem šla na policii a šla jsem se nahlásit, že jsem ilegálně překročila zelenou hranici a aby teda se mnou něco udělali. Protože jsem se jako nějak prostě měla pocit, že to musím udělat poctivě, že abych pak neměla nějaký průšvih. A ten policista na mě jako koukal a říkal, a jako co? Co my s tím? A já říkám, no jsem tady ilegálně, potřebuji razítko do pasu nebo něco. A on říká, tady je to úplně každému jedno. Jo, a otočil se na patě a odešel. No takže takhle jsem jako přešla do té Albánie a zpátky jsem to udělala stejně.
Jinak se ovšem z tvých zápisků, které já jsem četl hlavně na Facebooku, zdálo, že Albáncům si nebyla jedno, že naopak ti uštědřili značnou ochutnávku z místní pohostinnosti.
Jo, to jo, no. Vlastně, jak já jsem překročila tu hranici do Albánie a scházela jsem dolů, tak maximálně to trvalo 2 hodiny, než jsem na cestě potkala takového urostlého kluka. A on tam tak stál u cesty a koukal na mě a začal ke mně mluvit anglicky, hello, how are you? A tak, jako kdyby tam na mě čekal, ne? A hned se mě ptal, jestli může jít se mnou. A to mě prostě přišlo trochu úchylný, ne? Že tam na mě číhá nějaký divný prostě týpek a chce jít se mnou. A tak jsem mu jako řekla, že to nepotřebuju, že prostě chci jít sama. A on mě prostě začal vysvětlovat, že ta stezka, která mě čeká, je nebezpečná horská stezka, že to není jako bezpečný, abych tam šla sama, že by měl jít se mnou. A tak jsem se zeptala, co tam jako dělá. A on říká, no my tady stavíme přehradu, jo? Že on pracoval pro nějakou elektrárnu a pak mě později vysvětlil, že má na starost bezpečnost. A prostě se asi nudil a chtěl se projít. No, a mně to teda přišlo celý dost jako divný, ale nakonec, když se sundal sluneční brejle a já pohledla do jeho modrých dobráckých očí, tak jsem pochopila, že to žádný úchyl asi nebude a řekla jsem mu teda OK, jestli chceš se mnou jít, tak pojď. No a takhle jsme se seznámili, skamarádili s Eliem během celé té cesty dolů k silnici. Mě vyprávěl o albánské historii a jak co kde v Albánii chodí a pak mě odvezl vlastně dolů do toho města Bajram Cury. Nakonec jsem vlastně u něj i přespala a on mě naučil jako základní slovní zásobu, albánskou, takže to byla úplně, a pomohlo mi se vším, co jsem potřebovala prostě zařídit, jako koupit si SIM kartu a podobně. Takže to byla úplně jako super, jako takový pohádkový zázrak, že se ti najednou na cestě objeví víla a pomůže ti prostě, že jo, se vším. Tak to bylo takový podobný, bylo to hrozně milý, no.
Ty máš z podobných setkání s muži na svých osamělých cestách už docela dost za sebou. Bohatý katalog, by se dalo říct, nejrůznějších. Já se na to ptám proto, jestli máš něco, co by se dalo formulovat jako rada nebo základní zkušenost pro holky, které jsou sami na cestách a setkávají se s pozorností, která není vždycky žádoucí, nebo není prostě na místě jistota, jak to s tebou ten nebo onen myslí. Jestli máš nějaký základní postup, který by si mohla sdílet?
Možná jakoby základní postup, jakože bych to mohla nějak jako strukturovně, nebo mám to strukturovaně i napsaný na svém blogu jako pro autostop, pro holky, které jezdí sami autostopem, protože tam je to jako výrazně nebezpečnější, než když někoho jenom tak potkáš. Ale samozřejmě stávají se mi i nepříjemné setkání a asi je to hodně taky o intuici, že když jako se ti, když jako často potkáváš lidi, kteří třeba někdy mají a někdy nemají kalý úmysl s tebou, tak se asi vycvičíš určitou jako intuici a odhad. A ono takhle, jestli to mám říct naplno, tak jestli je někdo prostě nějaký úplně uchylnej, nadržený, tak to poznáš velice rychle, prostě ten jeho záměr. A jak, víš, jakože, když je chlap jako vygumovaný tím chtíčem, tak on jako nedokáže předstírat něco jiného prostě. Ale samozřejmě člověk musí být opatrný, no. Jakože já nevím, když mě nějaký strejcové přivožralí budou zvát k sobě domů, tak samozřejmě k ním nepůjdu, že jo. Ale když mě prostě pozve k sobě nějaký stařík a z pozaplatu na mě mává babička, tak vím, že to bude v poho.
A když by to byly nekalé úmysly jiného druhu, kdy tě naposledy někdo třeba okradl na cestách?
Krádež jako taková, že přímo mě by někdo okradl, se mi stala jenom jednou jedinkrát v životě. A to bylo v rumunských horách, když jsme, to jsem byla se dvěma kamarádama a bivakovali jsme v noci pod Fagarašem a bylo to prostě nějaký místo, kde regulérně prostě bylo už zvykem, že se tam táboří. No a takže v noci nám někdo rozřízl prostě přístřešek a vybral nám úplně věci. Takže já jsem přišla o foťák a o objektivy a o všechny materiály, co jsem měla natočený a nafocený. Tak to bylo fakt strašný. Ale v Gruzii mi někdo odcizil trekový hůlky, ale to, že jsem je zapomněla před obchodem a pak jsem se pro ně vrátila, už tam nebyly. Ale jako takhle regulérně, jako na drsňačku, že by mě někdo okradl, tak to se mi stalo jenom jednou. Ale víš co, já si myslím, že v lidech nevzbuzuju ten pocit, že jsem bohatá, protože když jdeš delší čas po horách, tak seš takový jako, máš takový ošoupaný oblečení špinavý a seš takový celý. Vypadáš trošku jako bezdomovecky, máš takový nádech bezdomovecký, takže jako nevypadáš bohatě ani vedle těch chudých lidí. Akorát jediný, co na co si prostě od té doby vždycky dávám pozor, tak to je foťák. Já ho prostě nedám z ruky, nikdy za žádných okolností neodejdu někam bez něj.
Zpátky do terénu na černohorsko-albánských hranicích. Jsou hory Prokletije hezčí na té černohorské straně nebo na té albánské?
Ne, to vůbec bych jako asi netroufla jako říct. V obojí je to nádherný. To nemůžu říct, je to nádherný.
Dobře. Tak co následovalo poté, co jsi sestoupila z hor dolů do srdce Albánie nebo do albánského vnitrozemí?
No ono to ještě bylo tak, že já jsem vlastně do albánského vnitrozemí nesestoupila, já jsem tam sjela. Já když jsem došla do města Bajram Cury, kde jsem se nahlásila na tu policii a vyřešila jsem si tam tu SIM kartu a podobně, tak jsem se zase vrátila stopem nahoru do hor a pak jsem pokračovala takový ten známý trek do vesnice Thes. A ten autostop, to byl můj první albánský autostop. A to bylo naprosto šílený, protože já jsem začala stopovat A během tak 2 minut už kolem mě skákal nějaký místní Albánec a jako snažil se mi v tom stopování pomáhat. Takže prostě utíkal do silnice a zastavoval, máchal rukama, zastavoval auta. Když nějaký zastavil, tak to byl nějaký jeep, kde byly 3 takový strejcové přivožralí. A on je v podstatě k ním prostě naložil do auta. Oni mě koupili nějaký energiťák, každý měl prostě pivo v ruce. A teď se jelo takovýma serpentínama, šilnýma klikatýma nahoru. A hrála nahlas tradiční albánská hudba a chlapi řvali a zpívali. A ten řidič v jedné ruce měl volant, v druhé ruce měl pivo a pořád křičel hajde, hajde prostě. Jo? A úplně jsem viděla, že si užívají to, jak se mě snaží vyděsit. Jo, že prostě jenom baví to, že prostě tam je nějaká holka a oni mají radost z toho, že by jí mohli trochu poděsit. Ale já jsem byla vyděšená k smrti a už jsem byla smířená se svým koncem, protože on prostě měl permanentně nohu na plynu a prostě ty zatáčky vybíral úplně na poslední chvíli. Bylo to úplně naprosto šílený. No, tak to byl můj první autostop v Albánii, který byl ale potom vlastně velmi odlišný od jiných stopů v Albánii, protože obecně bych řekla, že Albánci jezdí extrémně pomalu. To jsem ještě v žádné zemi jako nezažila, že by se jezdilo takhle pomalu. No a z té vesnice Thes, tam jsem vlastně došla, to byla šílená průtrž celý den, to jsem byla mokrá na kost úplně prostě přeze všechno. A tam jsem se ubytovala na jednu noc v nějakým jako guesthouse a předpověď počasí na další 4 dny byla, že pořád bude bouřka. A tam byla taková bouřka, že prostě padalo kamení z těch hor a valilo se prostě na cestu. Bylo to fakt úplně totálně šílený. Myslím, že jsem takhle strašnou bouřku nezažila. Že i když jsem byla ubytovaná, tak jsem nemohla spát, protože jsem měla pocit, že ten vítr, který měl přes 120 km v hodině, jsem měla pocit, že vyrazí to okno a prostě rozlítnou se všude střepy. Bylo to fakt jako děsný. No a teď jsem věděla, že nechci tam 4 dny zůstat ubytovaná prostě v Cetu, což je jako celkem na můj vkus odporná turistická vesnice. A tak jsem s nějakým Američanem, ne, to byl Brit a Belgičan, tak jsme spolu sjeli dolů takovým Mercedesem, který neměl zadní sklo a nic, tak jsme sjeli dolů do Skadaru. A ubytovala jsem se ve Skadaru, v hostelu, to bylo asi tak 3x levnější ubytování než v Cetu. A tam jsem pracovala, protože já už jsem sice dokončila svoji knihu tím, že jsem ji napsala, ale zároveň kolem té knihy bylo spousta práce, ještě dělaly se korektury, dělala se grafika, bylo toho strašně moc. Takže já jsem velkou část té cesty strávila u počítače prací na knize. Takže tady ty bouřkový dny jsem strávila, zalezla na Wi-Fině.
Kniha Hory a nekonečno vyšla nedávno hostu dnešní Kasablanky, Viktorce Hlaváčkové, tak se teď pojďme podívat právě na ní, povídat si chvilku o horách a nekonečnu. Co to nekonečno ve spojení s horami pro tebe všechno reprezentuje?
No, ona tam je taková jedna kapitola, která to asi trošku vysvětluje, co to přesně je. A tak nechci úplně jako prozrazovat jako úplně zcela pointu té knihy.
Spoilovat svoji vlastní knihu?
Tak, ale můžu určitě něco k tomu říct. Hory mají takovou zvláštní moc, bych řekla, nad člověkem, že ho dokážou uhranout svojí velikostí. Svým tichem, já nevím úplně přesně teď ty správný slova, ale myslím si, že nejenom hory mají tuhle tu moc, ale tu moc má třeba i poušť, tu moc má třeba i moře. Je to prostě veliká, obrovská plocha, ve které si člověk uvědomí vlastní maličkatost. Jo, vlastně, když seš uprostřed hor a je takový to úplný ticho a seš tam úplně sám, tak se něco stane, něco k tobě promlouvá. Je to možná takové jako metafyzická asi trošku jako zážitek, ale myslím, že to známe všichni, kdo chodíme na hory, že jsme tady ten pocit jako toho uhranutí jako zažili. A je to možná jako moment, kdy člověk je postavený sám před sebe, nebo má tu možnost být jenom sám se sebou víc, než kdykoliv jindy, kdy kolem něj se pořád něco děje, něco hlučí, musí na něco reagovat a tak, ale tady najednou prostě jenom se musíš vypořádat s tím, že seš ty sám, jenom ta tvoje existence v celý té velikosti té planety. Jestli je to trochu pochopitelný.
Já věřím, že pochopitelné to je. Já tomu nějakým způsobem rozumím, tak budu věřit, že tomu budou takhle, že to budou takhle chápat i posluchači. A zeptám se na jeden zážitek, který je popsaný hned v úvodu té knihy. A to je takový tvůj první cestovatelský pokus, který úplně nedopadl. Mohla by si přiblížit, o co jde a jakou mu teď zpětně po mnoha dalších cestách vlastně přikládáš váhu?
Jo, to máš asi na mysli, když mě bylo 17 a já jsem si půjčila kolo mojí maminky, ona nebyla doma, já jsem jí napsala SMSku, ahoj mami, půjčila jsem si tvoje kolo a jedu k Baltu. A vlastně po 3 dnech na té cestě, jela jsem teda přes Polsko, tak mě srazil kamion a poslední 2 dny strašně foukal proti vítr, já jsem měla pocit, že šlapu na prázdno, že jsem skoro na místě a pak mě ten kamion srazil. A já jsem se začala hrozně bát těch aut, které kolem mě projížděly. A bylo to celý takový zoufalý, že najednou jsem ztratila, jako do té doby jsem věděla, proč tam jedu. Že jedu k tomu Baltskému moři a chci jako dojet na kole vlastníma silama k moři. To mě přišlo hrozně jako cool tehdy. Ale najednou jsem si říkala, no a co, přijedeš k tomu moři, vykoupeš se a pojedeš zpátky, jako jaký to má smysl. Najednou jsem ztratila ten smysl té cesty, a tak jsem to otočila a jela jsem zpátky domů. No, ale když jsem se vrátila, tak jsem v sobě měla pocit nějaký prázdnoty, že jsem jako to nedokončila, že to není, neměla jsem z toho dobrý pocit, že jsem něco začala jako tak jako s velkým cílem a vlastně jsem se vrátila a nedokončila jsem to. A tak jsem si řekla, že příště už nebudu takovej strap a budu se snažit dojít tam, kam si řeknu, že dojdu.
Stalo se ti potom ještě někdy, že jsi na cestě ztratila ten tah k tomu cíli nebo tu perspektivu toho, proč celou svoji cestu podnikáš, a nebo tohle se ti už nestává, protože jsi našla nějaké tempo, které ti vyhovuje a ve kterém jsi schopná svoje cesty podnikat?
No, myslím si, že určitě velkou roli hraje to tempo, protože člověk, kdyby se nějakým způsobem stresoval, tak by nedovedl být jako plně přítomnej v tom místě a v tom okamžiku, kde se zrovna nachází. Protože když máš pocit, že musíš honem něco stihnout a máš tenhle cíl dneska a zítra tamhle ten, tak se vlastně neustále upínáš k budoucnosti. Ale můj pocit je, že když se neupínáš k budoucnosti ani k minulosti a jako neřešíš třeba nějaké svoje traumata, nebo naopak, když se upínáš k budoucnosti, tak řešíš nějaké svoje plány nebo očekávání, které sám od sebe máš. Když tyhle věci neděláš a fakt jako si všímáš toho, co je kolem tebe, tak vlastně věci nejsou problém a vždycky se dají zvládnout. Součástí toho je i to, že se už jako, i když jsem na nějaký té cestě, třeba když jsem šla pěšky od toho Černého moře ke Kaspickému, tak jsem se jako neupínala na ten cíl. Vlastně jsem byla i smířená s tím, že to nezvládnu, protože já jsem nebyla připravená na zimní podmínky a protože jsem šla pomalu a po cestě jsem různě dobrovolničila a tak jsem se pořád něčím zdržovala. Takže jsem byla sotva v půli cesty a už napadl první sníh a já jsem věděla, že na to nejsem připravená. A nakonec jsem tu cestu dokončila, protože myslím, že to je proto, že to je díky tomu, že jsem se na ten cíl neupínala. No, jako ono je dobrý brát věci jako celkem s lehkostí a nestresovat se a pak všechno nějak jde.
Kéž bych to vždycky dokázal.
Jo, tak že jo, já jako nechci vypadat jako nějaký samozvaný pseudoguru. Já to taky nezvládám často. Ale v horách je to nějak jednoduchý.
Právě tahle tvoje kavkazská cesta od Černého moře ke Kaspickému, která vedla většinu času Gruzií, je hlavní náplní knihy Hory a nekonečno. My jsme o tvých zážitcích přímo z téhle cesty z Kavkazu vysílali samostatnou Casablanku, tak já na ty zážitky jako takové se teď tolik ptát nebudu, ale zajímalo by mě, jakou literární formu si jim chtěla dát. Co si posluchači, kteří tu knížku ještě neměli v ruce, od ní vlastně můžou slibovat. Je to cestopis, není to cestopis? Pokud je, tak jaký?
Já když jsem to psala, tak už jsem byla smířená s tím, že to bude zařazovaný mezi cestopisy, takže jsem si řekla, že je mi to jedno, ať si to každý nazývá, jak chce. Ono to vlastně nějaký cestopisný prvky má. A je to vlastně podobné, jako jsem si zvykla, že mě lidi označují za cestovatelku, i když já sama se cestovatelkou necítím být, ale kdyby se člověk měl neustále vůči tomu vyhrazovat, tak to by prostě jako nemělo žádný smysl a bylo by to zbytečně vyčerpávající. Takže a ať už si to někdo nazve cestopisnou literaturou nebo nějakou jinou, tak je mi to celkem šumák. Ale co by se měl ten divák jako představit, že asi ho může čekat, tak jsem se snažila vlastně napsat tu knihu tak, aby byla vystavěna na tom příběhu té cesty přes Kavkaz, aby ten příběh byl takovou nějakou kostrou. A na to jsem se snažila nabalit nějaké svoje vlastní postřehy, zkušenosti, sny, myšlenky, které se člověku odehrávají v hlavě, když je takhle delší dobu sám v horách. A to si myslím, že je to hlavní, nebo to jsem já jako považovala za to hlavní, co jsem chtěla říct. Jo, myslím se, že to je vlastně úplně jedno, jestli tu knížku čte někdo, kdo po horách chodí, nebo někdo do po horách nechodí, nebo jak je zaujímá styl. Já vlastně mám pocit, že když trávím delší čas na těch dálkových trecích, chodím to prostě většinou sama, občas se ke mně někdo přidá na nějakou část, ale tím, jak je člověk dlouho sám v takovém tom rytmu té chůze a v té přírodě a žije ten život dost odlišně od toho, jak ho žiju normálně, tak se taky začnou dít v té hlavě nějaké jiné věci a jsou to věci, které jsou hrozně fajn a které já bych jako vlastně nerada ztratila tím, že se vrátím zpátky do civilizace, tak mi zůstává jako nějaká vzpomínka. Jo? Ale nejsou vlastně přítomný, nejsou tak intenzivní. A tak já jsem je vlastně chtěla pro sebe zachytit a chtěla jsem to dát ze sebe ven a dát to druhým lidem k dispozici, protože myslím, že spousta lidí to má podobně a může se s tím nějak ztotožnit nebo to třeba nějak doplnit a tak. Připadá mi, že to je věc, která stojí za to, aby byla zaznamenaná, protože i mi připadá, že hodně současných cestopisů popisuje krajinu, popisuje kulturu, popisuje nějaký příběhy, ale to, co mně připadá nejdůležitější, tak to v nich nacházím málo kdy, ale já nejsem teda velký čtenář cestopisů, takže možná se pletu.
Takže ti připadá důležité prostě to, co se děje uvnitř toho člověka, na což navazuje i to, že kniha je vybavená takovým průvodním slovem od filozofky Anny Hogenové.
No, paní profesorka nám napsala, nebo mi napsala do knihy doslov. To mě strašně potěšilo, to bylo takové moje velké přání, ale myslela jsem si, že to je strašně troufalý jí oslovit s touhletou prosbou, ale jí se ta kniha líbila, takže To jsem považovala za jednu z největších radostí během vzniku té knihy, která mi přišla.
Pojďme dnešní rozhovor uzavřít zpátky na té albánsko-černohorské cestě, aspoň pokud to takhle můžu zjednodušeně nazvat. Jak daleko na jih si v Albánii teda nakonec došla?
No, já jsem z toho Skadaru původně měla v plánu, že se vrátím zpátky do té vesnice Cet a budu pokračovat pěšky k makedonské hranici na nejvyšší vrchol Golem Korab a půjdu jakoby směrem k Ohridskému jezeru. Ale protože mě se ten Cet vůbec nelíbil, tak potom, když už po těch bouřkách vyšlo slunko, tak se mi vůbec nechtělo zpátky. A ještě jsem zatoužila trochu po slunci, tak jsem jela trochu autobusem a trochu stopem až za město Orikum, odkud jsem se pak přímo od moře vydala nahoru do hor a zase jsem pokračovala pěšky. Takže já jsem si to pak dělala takový jako epizody, že jsem si třeba přišla nějaký hřebeny, pak jsem se šla dolů, kus jsem se někam zastopovala, zastavila jsem se ve městě, pracovala jsem na knize pár dní, pak jsem zase vylezla nahoru na kopec. Občas to bylo i tak, že jsem vylezla vlastně nahoru na hřeben a přišla mi zpráva, že prostě honem musím prostě do zítřejšího rána něco přepsat a doopravit. Takže jsem zase utíkala z hřebene dolů, abych se připojila na Wi-Fi někde v nějaký restauraci a pak jsem si to zase mohla vyběhnout znova nahoru. Takže to bylo takový trochu přerušovaný tou prací, bylo to trošku jako dost jiný styl, než mám obvykle. Ale díky tomu jsem to vlastně měla i takový nějaký, jako řekla bych, trochu pestřejší tím, že jsem nejenom šla, ale že jsem i stopovala. Ten autostop v Albánii mě strašně moc bavil, protože jednak byl jednoduchý, bylo celkem jednoduchý si nějaký auto zastavit, pokud po té silnici nějaký auto jelo.
Často si čekala, než vůbec něco pojede?
občas to jako trvalo, no, jako než něco jelo, já nevím, třeba za hodinu projeli 3 auta na silnici, která vypadala jako vysokorychlostní podle mapy, ale ten autostop mě strašně bavil jednak tím, že to bylo opravdu pomalý, ty řidiči jezdili obecně, samozřejmě, kdybych jela po dálnici, tak to by bylo jinak, ale tak mě stopování na dálnici jako nebaví, nebo na velkých silnicích. Ale oni jezdili tak kolem 50 km v hodině. Hodně to bylo i tím, že často ty cesty byly ve velmi špatném stavu. Někdy se jelo třeba 10 km v hodině po prašné silnici, která byla 100 km dlouhá. A jindy, jako, pak se taky často se stávalo to, že mě ty lidi zvali na jídlo. A já už jsem musela prosit, prosím vás, už mě jako nekrmte, protože já už nemůžu. Jo, protože zastavíš si jedno auto, oni tě pozvou na oběd, zastavíš druhý a oni tě zase pozvou na oběd. A takže tohle byla vlastně jediná cesta, kde jsem neměla hlad. Já jsem ani jeden den prostě neměla hlad. A paradoxně nechápu, jak se to stalo, že jsem za ty 2,5 měsíce zhubla 9 kilo. A zatímco na Kavkazu 7,5 a tam jsem měla hlad hodně. A takže ty lidi mě takhle hodně krmili. Potom taky to bylo pomalý proto, protože oni mají takový ty starý jako second-handový Mercedesy většinou, takže mají furt porouchaný, takže často byly nějaký poruchy a tak. A oni ty řidiči taky neustále koukají do mobilu a něco ťukají do mobilu, takže se nemůžou soustředit na řízení. A celkově bych řekla, že ten autostop byl asi tak rychle, jako kdybych jela na kole. Možná, že občas bych na kole byla rychlejší.
Já myslím, že tady spousta lidí v západní civilizaci hledá způsob, jak hodně zhubnout a přitom vůbec nehladovět, takže to je docela zajímavý námět, co si právě poskytla.
Jo, jo, Albánie je jako fakt kalorická strava a tak, ale když se to kombinuje s těma horama.
A co bylo tedy nakonec tím nejjižnějším bodem v Albánii, kam ses dostala? Vím, že jsi byla například ve městě Gjirokastër, které je už hodně na jihu, k řecké hranici to není zas tak daleko.
Jo, jo, myslím, že Gjirokastër byla nejjižnější bod. No.
Jak se ti tam líbilo? To je takové břidlicové město, aspoň teda v tom historickém centru.
To je hrozně hezký město. Já jsem tam strávila 2 dny, ale to centrum jsem neviděla. Protože bylo strašně moc práce s knihou. A já jsem prostě seděla v hostelu na Wi-Fině celý ty 2 dny. A potom, když už jsem vyrážela do hor, tak jsem jako měla v plánu, že vylezu nahoru do těch hor a tam zabivakuju. A já jsem věděla, že kdybych se ještě zdržovala třeba 2 hodiny někde ve městě, tak bych tam třeba nestihla dojít a najít si dobrý místo na bivakování nebo tak, tak jsem nakonec dala přednost těm horám. Ale mně se podařilo nakonec vyškrábat se nahoru na ten hřeben. To se mi teda podařilo už za tmy a šílený mlhy a větru, protože mě honili pastevecký psy pod tím hřebenem a já jsem potřebovala se dostat od nich co nejdál. Ale když jsem se ráno probudila, tak jsem měla nádherný východ slunce a teď prostě to červené světlo osvětlovalo tady to nádherné město, který vypadá z vrchu jako hromada kamení, která se jako popadala dolů z horského hřebene. A bylo to hrozně krásný.
To je docela krásný přirovnání. Asi to město pamatuju taky nějak takhle. Jako takovou hromadu kamení, jako takové kamenité mraveniště nějakého neznámého druhu hmyzu.
No, 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 takže já jsem takový velký hříšník, že jsem neviděla to centrum, ale mám aspoň jako důvod se tam zase vrátit.
A tvoje cesta po Albánii nakonec měla povahu kruhu nebo návratu zase zpátky na sever, nebo jak to bylo?
No, vlastně z města Gjirokastër jsem částečně stopem a částečně pěšky přes hory dojela do města Korče a potom jsem vlastně pokračovala zase zpátky na sever, takže jsem udělala takový okruh částečně stopem, částečně pěšky kolem dokola celý země, až jsem se vrátila zase zpátky do Prokletije, kde jsem přešla hranici zpátky do Černé hory a pak jsem pokračovala stopem do Chorvatska.
A když ses potom vrátila domů, tak už tě čekala novotou vonící knížka?
No, 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 když jsem se vrátila, tak jsem musela na chviličku do karantény, než jsem měla výsledky testů. A těsně, jakoby, nebo vlastně ten den, co jsem měla výsledky testů, tak přišla knížka z tiskárny a přivezli nám to všechno do skladu a začalo balení a podepisování, protože jsme na tu knížku vlastně vybrali, velkou část těch nákladů jsme vybrali přes crowdfundingovou kampaň. A takže mě čekalo zpracovat rychle tohleto všechno. Měla jsem na to asi týden nebo 10 dní a pak už zase mě čekala cesta zpátky do Sarajeva.
Gratuluju ke knížce, ať má samé spokojené čtenáře, a děkuji moc za rozhovor pro dnešní Casablanku a zdravím tě do Sarajeva.
Já vás děkuju a přeju i hodně spokojených čtenářů tvojí knížky.
Děkuju. Hostem dnešní Casablanky byla Viktorka Hlaváčková. Díky, ahoj.
Ahoj.
Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.